Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Dragi prieteni, ne reîntâlnim cu Biblia în față și cu o nouă pagină a jurnalului nostru de studiu albă, pagină care la sfârșitul emisiunii sper că va fi plină cu tot ceea ce vă notați. Suntem împreună cu pastorul Traian Aldea la studiul Apocalipsei, capitolul 20. Am terminat emisiunea precedentă cu o imagine foarte frumoasă, imaginea celor 1000 de ani în care cei buni au fost luați împreună cu Domnul. Am citit versetul 4 și am văzut niște scaune de domnie și celor care au stat pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din cauza mărturiei lui Isus și din cauza cuvântului lui Dumnezeu și ale celor care nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ce imagine frumoasă, domnule pastor!
Așa este, dar trebuie să mergem puțin mai departe și vom vedea ce se întâmplă după 1000 de ani. Așa că Biblia ne conduce mai departe. Observați că în această parte, în capitolul 20, întâlnim de 3 ori cuvântul 1000 de ani. În prima prezentare, 1000 de ani se referă la Satana este legat. În a doua variantă, 1000 de ani cei sfinți sunt în ceruri într-un concediu bine meritat. Și în a treia mie sau a treilea eveniment după 1000 de ani, Satana va fi dezlegat din închisoarea lui, va ieși să amăgească națiunile care sunt în cele 4 colțuri pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război pe cei a căror nume este ca nisipul mării. Deci a treilea eveniment după 1000 de ani avem deslegarea Satanei și avem toate națiunile pământului și pe Gog și Magog. Acum este timpul să facem puțină teologie, fiindcă oamenii ne vor întreba, bine, dar de unde apar acum acești oameni? De unde apar toate națiunile? De unde apare Gog și Magog? Păi, noi am citit foarte clar și vreau să repet încă o dată, pentru că asta înseamnă teologia, să vezi cu claritate Biblia. În prima parte, în capitolul 20 cu 3, spune ca să nu mai amăgească națiunile. De ce nu le mai amăgea? Iată ce spune versetul 5. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au împlinit cei 1000 de ani. Deci e clar că toți ceilalți care nu au fost luați la cer, care nu au avut pe fruntea lor pe cetea lui Dumnezeu, au fost morți 1000 de ani.
Au rămas în continuare morți.
Au fost morți 1000 de ani. Și Satana n-a avut pe cine să-i amăgească că au fost morți. Acum, zice, după 1000 de ani, când Satana a fost dezlegat și va ieși din închisoare ca să amăgească națiunile. Păi acum cum poate să-i amăgească? Pentru că aceștia au înviat. Este singura concluzie. Singura concluzie.
Și pe cine să amăgească? Pe cei care și, îl ascultaseră până acum.
Foarte interesant. Și vedeți dumneavoastră, ca să fie și mai clar, să nu rămână niciun dubiu. Versetul 6 spune, fericit și sfânt este cel care are parte de întâia înviere. De întâia înviere. Când a avut loc întâia înviere? Înainte de 1000 de ani. La coborârea Domnului Hristos, când a sunat din trâmbița lui puternică, atunci au înviat morții credincioși și au fost luați la cer.
Pentru 1000 de ani.
Fericiți sunt cei care au parte de acea înviere. Pentru că, iată, și cei care au semnul fiarei înviază. Dar când înviază?
După.
La a doua înviere. Da. La a treia revenire a Domnului Hristos. Prima dată a venit în Betleem, a doua oară va veni la sfârșitul evenimentelor despre care noi am vorbit și a treia oară va reveni pe pământul nostru
după 1000 de ani.
După 1000 de ani.
E foarte clar versetul 6. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Asupra lor moartea nu are nicio putere. ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Deci e clar.
Deci te-am vorbit.
Da.
Acum vorbim despre cei care înviază după 1000 de ani, înviază mai târziu, înviază atunci când Satana este dezlegat. Deci observăm dintr-o dată pe șeful lor liber, dezlegat, și o mulțime imensă de miliarde și miliarde de oameni. Gândiți-vă că au înviat de la Cain și până la ultimul terorist de astăzi.
Absolut.
Deci toți teroriștii, toți împărații, toți comandanții, toți aceștia sunt în mulțimea aceasta imensă.
Pe acea axă a spațiului coborâm de sus, unde în cei 1000 de ani s-au întâmplat atâtea lucruri
concediu
fericite.
Frumos.
Da, coborâm în adânc, la minusul minusului, Satan este dezlegat și apoi urcăm puțin pe suprafața pământului. Este versetul 7 foarte clar. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea lui și va ieși să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.
Acum, haideți să ne imaginăm un lucru foarte normal. Oamenii aceștia care au ieșit din morminte, toți, luați-l pe care vreți. Cineva, un autor inspirat, îl ia pe un monstru al istoriei, pe Nero, și spune, între ei va fi și Nero. Oamenii aceștia care vor ieși din morminte, prima dată își pun întrebarea, cine ne-a înviat? Ei n-au crezut în Hristos. Ei nu și-au pregătit ceasul deșteptător pentru a doua revenire a Domnului Hristos. Deci ei nu cred că i-a înviat Hristos. Totuși întreabă, dar cine ne-a înviat? Și atunci răspunsul va fi foarte clar. Înșelătorul, Satana, spune, eu v-am înviat. Uite, vedeți?
Eu
vedeți
am puterea.
Ce putere am? Mm. Vedeți cine sunt eu? Eu v-am înviat. Și oamenii primesc ce primesc? Un pic de curaj. Mm. Dom'le, totuși, stăpânul nostru e cineva. Are ceva. Uite că a reușit acum să ne ia pe toți din morminte. Și acum imaginați-vă că face și el un consiliu, așa cum fac oamenii întotdeauna, când se întâmplă un rău sau când se întâmplă un bine, primul lucru care se adună toți șefii de stat și de guvern, hai să hotărâm.
Da.
Și face și el un consiliu mare, că o fi la Bruxelles, că o fi la New York, că o fi nu știu unde, dar face un consiliu imens și cheamă pe toți. Pe mari împărați ai Babilonului, ai Medo-Persiei, ai Greciei, ai Romei Antice, ai Consiliul Europei de azi, ai ONU, pe toți îi adună, pe toți capii de religie și sunt personalități dintre cele mai grozave.
Puternicii lumii.
Și spune, ce facem? Și primul lucru pe care îl face este spune, cât suntem? Suntem miliarde, nici nu putem să ne numărăm. Ei cât sunt? Mii, milioane. Oh, suntem mai mulți. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem superiori. Ce avem? Păi avem pe cei mai deștepți oameni. Toți care au inventat arme, au inventat bombe, care au inventat tactici de luptă.
Care
teribile,
au dus la progresul lumii.
Care au câștigat războaie. Uh-huh. Îi avem cu noi. Acum, nu o să mai fie comandantul oștri, ci o să fie comandantul unui detașament, a unui legiun, dar o să avem cei mai grozavi comandanți. Iar în frunte voi fi eu, Satana. Atunci hotărăsc să pregătească un război. Împotriva cui? O să citim data viitoare că acum, după 1000 de ani, Ioan spune, am văzut coborând din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, Noul Ierusalim, împreună cu sfinții. Acestea coboară pe acest pământ dezolat, distrus, cu miliardele de morți înviați, cu Satana într-o activitate teribilă. Acest Nou Ierusalim coboară și se instalează, așa cum descrie Zaharia în ultimul său capitol, capitolul 14, pe vârful muntelui măslinilor care se despică și creează un loc curat, că tot locul e murdar, nu? Totul e plin de cadavre, de mașini distruse, de case zdrobite, n-ai unde să pui piciorul, totul e murdar. Însă Dumnezeu pregătește pentru Ierusalim un loc special prin despicarea pământului, printr-o curățire, și acolo, în acest loc, se așează noul Ierusalim. Așa că avem un pământ întreg cu miliarde de oameni într-o situație deplorabilă și o cetate sfântă, noul Ierusalim, pe acest pământ. Și atunci Satana spune, uite, ei nu sunt mulți. Cetatea nu este mare. Noi suntem foarte mulți, suntem foarte puternici, suntem foarte bine pregătiți. Haideți să-i cucerim.
O întrebare. Chiar a crezut Satana că mai poate face ceva?
Eu n-aș folosi decât cuvintele Domnului Hristos. Și demonii cred, dar se înfioară. Și ei cred, dar se înfioară. Cred că a citit Biblia. Scrie clar aici. Și dacă a citit Biblia, știe și ce are loc.
Da, la Golgota.
Însă oamenii care citesc și care știu, nu e suficient. Eu sunt de atâtea ori frământat și îndurerat. Cum e posibil ca oameni care au știut atât de mult să facă atât de multe rele? Vedeți, cunoștințele nu sunt suficiente. Mai trebuie și altceva. Și acest altceva, el nu-l are. Acum, durerea mare este că națiunile Pământului se adună într-un război care poartă numele războiului Gog și Magog. Războiul lui Gog și Magog apare în cartea lui Ezechiel, este foarte clar acest lucru, în capitolul 38 și 39 din această carte. E foarte interesant că reluarea acestui termen din Ezechiel apare doar aici în Apocalipsă. Uh-huh. Este necesar să facem o foarte mică prezentare a războiului lui Gog și Magog din Ezechiel 38. În Ezechiel 38 avem niște scene foarte, foarte interesante. În capitolul 37 avem o mulțime de oase de pe fața pământului. Vedeți dumneavoastră aceeași
imagine. Exact aceeași
imagine,
da.
În timpul de 1000 de ani avem oase pe pământ. Însă în Ezechiel 38 spune că un duh de la Dumnezeu a bătut ca un vânt. Aceste oase s-au umplut de carne, de vene, apoi au luat viață și s-a ridicat o armată puternică de oameni. Oasele acestea, spune profetul, reprezintă poporul Israel. Voi ziceți evreilor, suntem nenorociți, suntem distruși, suntem împrăștiați în lumea toată, nu mai avem țară, nu mai avem capitală, nu mai avem templu. Dar spune, nu vă temeți. Duhul lui Dumnezeu poate să pună în voi din nou viață, forță, energie și să vă refaceți. Tabloul oaselor acestora, aduse la viață prin puterea lui Dumnezeu, reprezintă lucrarea de restaurație, care urma să aibă loc după întoarcerea din robia babiloniană. Restaurația a început cu Cir, 538-536, întoarcerea în Israel, se continuă cu Darius, se termină templu în 516, deci avem un prim punct realizat, continuă cu Ezra, ultima întoarcere a ultimului grup care vine în Ierusalim și începe o reformă religioasă și studiul Bibliei și atinge apogeul prin Neemia. Se termină de renovat Ierusalimul. Nu mai este o cetate distrusă, ci o cetate cu ziduri și cu un templu. Aceasta este restaurația prezentată de Biblie. Însă. Erau atât de puțini și atât de mici. De ce? Pentru că în momentul în care regii persani au dat decrete prin care evreii aveau voie să se întoarcă la Ierusalim.
Foarte puțin au venit.
Nici 5%.
De ce?
S-au întors.
Știm foarte bine.
Era bine în orice Babilon. Și-au făcut avere, aveau case, aveau de toate. Era polul belșugului și al luxului și al civilizației.
Și nu își mai doreau revenirea pe pământul pe care se născuse.
Cât se întorc din Occident în România, deși România arată excelent acum. Se întorc, dar puțin. Majoritatea care și-au făcut o situație rămân acolo. Ascultam zilele acestea pe un tată care mi se plângea foarte supărat și mă solicita într-un anumit fel să-i convingă fiica care vrea să vină din Occident în România. își vinde tot ce are și zice, de ce se mută, dar de ce vine aici, dar de ce face treaba aceasta? Vedeți, asta e mentalitatea. Din cauza acestui fapt, restaurația nu a putut realiza ceea ce Dumnezeu
planul
a dorit
Dumnezeu
să realizeze.
Da, cu poporul.
O națiune puternică, o națiune model, niște oameni fericiți, cu o viață lungă, cu o sănătate bună, cu o relație armonioasă între ei, cu o mare prosperitate. Această realizare excepțională pe care a dorit-o Dumnezeu
pentru israelieni
și pe care a profetizat-o Dumnezeu că poate să aibă loc după restaurație, dacă avea loc, ar fi trezit furia lui Gog și Magog. Popoare din zona limitrofă a Orientului Mijlociu, Gog și Magog, care ar fi pornit un război împotriva evreilor restaurați. Și în războiul prezentat de Ezechiel în capitolul 39, spune că Israel îi va distruge pe Gog și Magog atât de puternic și de teribil, încât vor avea nevoie de 7 luni ca să-i adune, să-i îngroape și să curețe pământul de trupurile lor moarte.
Dacă ar fi fost o națiune refăcută.
Dacă.
Dacă.
Dar pentru că ei nu s-au întors nici 5%, pentru că au făcut un Ierusalim la cea mai mică dimensiune, un templu la cea mai mică dimensiune față de monumentul lui Solomon, pentru că au fost o provincie foarte mică, Yehud, în mijlocul unor popoare rivale, evreii nu au atins gloria, n-a avut cine să-i invidieze, n-a avut cine să-i caute și să-i distrugă, că n-avea ce să le ia, că erau
și
puțini
și
săraci.
Au
și
rămas...
Gog și Magog n-a avut loc.
Au rămas ca un simbol care iată că acum în Apocalips apare. Trebuie să înțelegem de aici doar o parte, dacă în timpul lui Ezechia puterea lui Dumnezeu a ridicat oasele de pe fața pământului, aici este o altă putere. Dar imaginea oaselor rămâne.
Sigur că da. Sigur că da. Ei, sunt multe lucruri care se mai pot spune, și, dar lucrurile sunt extrem de frumoase și de foarte bine legate între ele. Iată că acum, după 1000 de ani, este începutul unei noi restaurații. Această nouă restaurație este preconizată prin cetatea sfântă care a coborât pe pământ. Ei reprezintă sfinții care vor locui pentru viitor pe pământul nostru. Și iată că se mai încearcă o ultimă bătălie pentru acest pământ. Nu uitați că în capitolul 12, când ne prezintă lupta dintre Hristos și Satana, îngerul spune: vai de voi, pământ și mare, că Satana s-a coborât la voi
cu o putere mare,
de mare mânie, pentru că știe că mai are puțin timp. Uite că tot timpul s-a terminat. S-au terminat și 1000 de ani. Deci nu mai există nimica. Și Biblia spune pentru puțin timp. A fost dezlegat pentru
puțin timp.
Puțin timp. Iar în Apocalips 12, el știe că mai are puțin timp. Vedeți? Foarte interesant. Știe că mai are puțin timp,
și
nu
totuși
poate renunța la gândurile lui și spune: asta, haideți să încercăm o ultimă acțiune.
Având în vedere acest puțin timp, v-am întrebat eu dacă Satan chiar credea că poate câștiga.
Nu pot să vă spun acum dacă credea sau nu credea.
Dar urmăm.
Vreau să vă spun ceea ce urmează mai departe.
Da.
Ceea ce urmează mai departe este o tratare a acestei scene biblice corecte. Deci nu uităm, noul Ierusalim coboară pe pământ. Descrierea aparține Zaharia, capitolul 14. Se face un șes mare în mijlocul muntelui Măslinilor și acolo se așează cetatea. În jurul acestei cetăți se adună armata lui Gog și Magog, condusă de Satana, cu miliardele de oameni. Și acum, în fața lor, pe zidurile noului Ierusalim, are loc un moment fantastic. Încoronarea Domnului Hristos ca rege al regilor. Eveniment care a fost amintit deja în capitolul 19, când a spus: veniți să ne bucurăm la nunta mielului. fericiți și sfinți sunt cei care sunt invitați la nunta mielului. Această nunta mielului însemnează în primul și în primul rând încoronarea Domnului Hristos ca rege al regilor și domn al domnilor. Și imaginați-vă că pe zidul cetății, pe o platformă imensă, pregătită de îngerii lui Dumnezeu, se așează tronul, vin corurile care cântă, vin toate personalitățile cerului, apare Domnul Hristos, îi se pune coroana pe cap, se înalță cântecele triumfale și se spune Domn al domnilor și Rege al regilor. Și ceilalți, din afară, hai să-i numim Gog și Magog, împreună cu Satana, privesc această scenă.
Aș vrea să vă reamintesc și am auzit un glas de mare mulțime ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, zicând, Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească, să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, fiindcă nunta mielului a venit și soția lui s-a pregătit.
Amin. Vedeți dumneavoastră, aceste paragrafe trebuie să le punem în ordinea lor.
Sigur.
Autorul le-a pus tematic, ca noi să putem înțelege. Însă cronologic aceasta este. Acum, în Noul Ierusalim, undeva pe o platformă imensă, vizibil pentru toți oamenii și din afară și dinăuntru cetății, are loc această scenă. Acolo pe platformă pot fi văzuți oameni de pe pământ, pot fi văzut prieteni de-ai mei. Deci noi am trăit împreună, nu? Am lucrat împreună, am vorbit, am citit. Și unii dintre acești prieteni, eu care sunt afară, Doamne ferește, îi văd pe cei de acolo și spui, uite, și eu puteam să fiu acolo. M-a invitat și pe mine la evangelizare, m-a invitat să mă pocăiesc, m-a invitat să mă botez, puteam să fiu acolo, nu l-am primit. Și în timp ce Satana privește această scenă și spune, haideți, 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 că îi cucerim, că suntem mai mulți, oamenii, toți oamenii care formează mulțimea imensă Gog și Magog, se opresc. Nici unul nu mai înaintează, pentru că își aduce aminte
de tot ce a făcut.
De tot ce a făcut și mai mult decât atât. Își aduce aminte de invitațiile care le-au primit.
De tot ce ar fi putut face.
Le-au primit,
da,
să fie și ei acolo. Gândiți-vă doar atât. Împărații romani au fost avertizați într-un mod extraordinar prin niște lucrări de mare artă făcute de apologeți. Unul dintre ei este Justin Martirul. A scris trei lucrări de mare valoare, argumentate, frumos scrise și trimise împăratului de atunci, un împărat filozof, un împărat inteligent, a spus, împărate, ține cont, asta este. A venit Tertulian, un mare avocat, scrie alte apologii și alții. Deci împărații romani au primit niște lucrări de o valoare extraordinară. Gândiți-vă că mai târziu sfinții, martirii, toți cei care mureau, prin mărturia lor, mergeau la moarte cântând, mergeau la moarte rugându-se, Doamne, în clipa următoare, voi fi cu Tine în cer. O altă mărturie. Gândiți-vă că la finalul acestei istorii, pământul este luminat de o lumină puternică și tot pământul știe ce știe, că trăiește timpul sfârșitului, că va fi o judecată, că va fi o răsplată a drepților, că va fi o pedeapsă a celor răi. Tot pământul este solicitat, este somat. Închinați-vă celui ce a făcut cerul
și pământ.
Și pământul. Ei, acum, oamenii aceștia își amintesc.
Da.
Cronologic... Eu puteam să fiu acolo dacă primeam această solie.
Cronologic, suntem la... și care sunt adunați din cele patru colțuri ale pământului, Gog și Magog, ca să-i adune la război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea cea iubită. Au înconjurat și s-au oprit. Spuneați că s-au oprit și privesc.
Când privesc acestea și când își dau seama că ei au pierdut răsplata prin neglijarea chemării la pocăință, toți se opresc și exclamă un cuvânt, un cuvânt biblic prezentat de Sfânta Scriptură, drepte și adevărate sunt judecățile Tale, Doamne al oștirilor. Se opresc. Satana este efectiv paralizat, pentru că niciun om numai înaintează spre cetatea sa. Ei, aici este momentul poate cel mai dramatic în care și el recunoaște: Doamne, ai avut dreptate. Vedeți, pe mine m-a șocat de foarte mult timp, ales când eram copil, dar de ce Dumnezeu îi permite? Dar de ce Dumnezeu îl lasă? Cred că și dumneavoastră de multe ori, dar de ce, Doamne, lași pe acest nenorocit să omoare oameni, să împuște? De ce? Vedeți de ce? Pentru că Dumnezeu nu va distruge niciun om până când el nu va recunoaște că Dumnezeu este drept și că el este greșit. Nu e destul doar să dai o sentință și omul nu recunoaște că a fost vinovat. Nu e destul. Dumnezeu vrea ca fiecare om care va fi pedepsit să-și dea seama că este pedepsit pe drept. Și ultimul care va recunoaște că Dumnezeu are dreptate va fi Satana. Din motivul acesta, răul nu se mai poate repeta. Din acest motiv, Dumnezeu distruge rădăcina răului ca să nu mai apară niciodată în univers. Și atunci, primul decret pe care Dumnezeu îl va da, Domnul Hristos, în calitate de rege, va fi să coboare foc din cer și să-i distrugă. Și iată, ajungem la cea de-a șaptea distrugere.
Ultima parte a versetului 9.
Diavolul a fost amăgit, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara, falsul profet, și vor fi chinuiți zi și noapte. Și citim și versetul 13. Marea a dat înapoi pe morții care era în ea, moartea și locuința morților a dat pe morții care erau în ele și au fost judecați fiecare potrivit faptelor. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Aceasta este a doua moarte, iazul de foc. Dragi prieteni, cu aceasta se încheie. Gog și Magog, a șaptea grupă, a șasea grupă, și moartea și locuința morților, a șaptea grupă, sunt complet distruse. De acum nu mai există niciun microb al răului. Aceasta este a doua linie paralelă din ultima parte a Apocalipsei, cele șapte grupuri speciale pe care Dumnezeu le va distruge. Ultimul dușman care va fi înfrânt va fi moartea. Vă doresc să aveți parte de biruința lui Hristos, să fiți în noua cetate și să priviți când moartea va fi aruncată în iazul de foc. Și ei vor striga, sfinții, și moartea
nu va mai fi.
Dumnezeu să vă facă parte, să ajungeți acolo.
Domnul pastor a trecut foarte, foarte repede peste câteva versete care poate ar necesita mai mult timp, așa că dacă doriți, trimiteți-ne întrebările dumneavoastră și nu vom merge mai departe până nu vom răspunde la ele. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!